ефірі «Європейська свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
«Європейська свобода» – це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Чому парламентські асамблеї Ради Європи відмовились обговорювати українське питання?
Я висловлюю жаль, що наша асамблея відмовилася провести дебати щодо ситуації в Україні, а це, на мій погляд, справа необхідна.
Але засідання ОБСЄ у Варшаві сьогодні говорили про те, що в Україну повернулася цензура.
У 2015 році, а це рік президентських виборів, в Україні все телебачення опиниться під одним рубильником. Тобто одна компанія контролюватиме все телебачення в державі.
Про це та інше в «Європейській свободі» за кілька хвилин. А зараз Василь Зівгалов з випуском міжнародних новин.
Доброго вечора всім. Сьогодні у Києві на офіційному рівні вшановували 70-річчя пам'яті жертв масових розстрілів євреїв у Бабиному Яру в часи Другої світової війни. Керівники України та Ізраїлю поклали квіти до меморіалу Бабин Яр. З українського боку у церемонії взяли участь президент Віктор Янукович, прем'єр Микола Азаров і голова Верховної Ради Володимир Литвин, з ізраїльського віце-прем'єр Авігдор Ліберман. А громадськість сьогодні відзначала цю дату разом з представниками єврейських організацій зі США та Європейського Союзу. Близько 500 людей прийшли до пам'ятного знаку Мінора, де лідери єврейських організацій заклали камінь на місці майбутнього музею Бабиного Яру. Те, що там вже не було керівників України, у розмові з Радіо Свобода гостро розкритикував головний рабин України Яків Довблайх.
Ми замітили, що крім того, що були зранку там, що квітки, практично можемо сказати, що був заступник міністра культури, бо мітинг, якого було. Якщо ми пам'ятаємо те, що було і 5 років тому, чи 10 років тому, 15, і що ж сказати про те, що було і 20 років тому, коли було 50 років в Бабий Яр, тоді була активна участь влади України. Мені здається, що не дуже добре було підготовлене сьогоднішнє шанування, і треба було б, щоб було більш участь представників влади і уряду.
Засоби масової інформації цитують главу Верховної Ради України Володимира Литвина з приводу того, що Юлії Тимошенко вдасться уникнути в'язниці лише у випадку ухвалення парламентом низки законів. Йдеться про розгляд Верховною Радою вже від 5 жовтня з подачі як опозиції, так і влади законопроєктів про пропоноване звільнення від кримінальної відповідальності колишніх владних очільників, котрі ухвалювали політичні рішення. Опозиція також пропонує декриміналізувати статтю 365 Карного кодексу, за котрою звинувачують нині Юлію Тимошенко. Хоча депутат Верховної Ради України від партії регіонів Вадим Колісниченко заперечив наявність подібних проєктів у Верховній Раді на сьогодні.
Це питання не є предметом законопроекту президента, який внесений в парламент, а все інше – це тільки заяви політиків. Немає такого законопроекту, ніхто його не вносив. Тому що, а як можна декриміналізувати статтю, що стосується зловживання службовим положенням? Ну, в кожній державі це є. Як можна не притягати до відповідальності людини, яка зловживає посадовими своїми можливостями?
У Люксембурзі сьогодні відбулася зустріч міністрів фінансів 17 країн Єврозони. Головна тема – обговорення чергового пакету допомоги Греції. На світових ринках бояться, що Греція може оголосити дефолт за своїми борговими зобов'язаннями. На цьому, Людмила, у мене все.
Дякую. З випуском міжнародних новин був Василь Зівгалов. Ви слухаєте «Європейську свободу». Голова української дипломатії Костянтин Грищенко сьогодні виступив у парламентській асамблеї Ради Європи, де зараз Україна очолює комітет міністрів. Однак після його доповіді депутати від різних політичних груп та держав мало цікавилися надбанням України, яка через місяць завершить це голосування. Більшість питань, адресованих Костянтинові Грищенко, стосувалися української демократії, верховенства права та судового процесу над Юлією Тимошенко. Подробиці повідомляє кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміця.
Попри бажання низки народних партій, на нинішній сесії Парламентської асамблеї Ради Європи у Страсбурзі українського питання не розглядатимуть. Проте депутати все ж проявляють занепокоєння станом демократії в Україні. Підводячи підсумки головування України у Комітеті міністрів Парламентської асамблеї, голова зовнішньополітичного відомства Костянтин Грищенко торкнувся широкого кола питань та ситуації на європейському континенті, але характерно, що із понад десятка питань, заданих йому депутатами після доповіді, тільки декілька з них не стосувалися внутрішньополітичної та судової системи України і демократичних стандартів, говорить депутат від Франції Франсуа Рошеблуан.
Чи має Комітет міністрів якісь ініціативи, аби перевірити відповідність принципам Ради Європи та прав людини процесу щодо колишнього прем'єр-міністра Юлії Тимошенко, яка нині ув'язнена? За нагоди я висловлюю жаль, що наша асамблея відмовилася провести дебати щодо ситуації в Україні, а це, на мій погляд, справа необхідна. Каже депутат від Європейської народної партії. Однак, відповідаючи на подібні питання, голова українського зовнішньополітичного відомства застосовує такі аргументи. Судочинна і правова система України були сформовані ще у 60-х роках, у часи Хрущова. Нині вона перебуває у стані перегляду та реформування. Тим часом не слід чинити тиску на суд, закликає Костянтин Грищенко.
We are doing it in full transparency, but with respect.
Ми здійснюємо прозору політику, але із повагою до судової системи, яка зараз наблизилася до остаточного рішення і зважує, яким буде вердикт. Було б негарно з мого боку робити будь-якого роду заяви, що можуть трактуватися як тиск на судочинну систему України, як і у будь-якій іншій державі. Голова Міністерства закордонних справ України Костянтин Грищенко, відповідаючи на питання депутата Діка Марті щодо корупції, зокрема у судовій системі, зазначає, що його держава вивчає досвід європейських демократій, але викорінення корупції – це один із головних пріоритетів реформування судочинства. Але це шлях, що вимагає значних зусиль та часу, додає Костянтин Грищенко. А от на питання молдовського депутата Грігора Петренка щодо майбутніх кроків із недопущення подальших судових переслідувань опозиції прямої відповіді не було. Опозиція, згідно із переконаннями представника українського уряду, має достатні можливості для висловлювання своїх позицій та впливу на громадську думку. Тим часом представники опозиційних політичних сил України висловлюють невдоволення тим, що дебати із українського питання не будуть проводитися протягом цієї сесії. У Міністерстві зовнішніх справ сьогодні заявили, що цю тему, якщо й підніматимуть, то тільки хіба наступного року. Український депутат від нашої України народної самооборони Ольга Герасим'юк заявила журналістам, що таке рішення доволі дивне і що з огляду на таку ситуацію парламентську асамблею Ради Європи, вочевидь, вартувало б реформувати. Тим часом донька колишнього прем'єр-міністра Юлії Тимошенко Євгенія Кар та заступник голови партії «Батьківщина» Григорій Немиря сьогодні також побували у Страсбурзі, де вони мали зустріч із головою парламентської асамблеї Ради Європи Мевлутом Чавушоглу. Віталій Єреміця, Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
У Варшаві триває щорічна конференція Організації з безпеки і співробітництва в Європі, присвячена дотриманню прав людини. Майже 1000 громадських діячів і правозахисників з 56 країн-членів ОБСЄ прибули до столиці Польщі. На Варшавському правозахисному форумі виступили і діячі українських неурядових організацій. Українські експерти говорили про повернення цензури в українські засоби масової інформації. З Варшави повідомляє Юрій Савицький.
Щорічна конференція ОБСЄ – це найбільший форум правозахисників у Європі. Упродовж декількох днів його учасники слухали звіти неурядових організацій про те, як країни-члени ОБСЄ дотримуються фундаментальних принципів демократії. Цього року особливу увагу присвячено таким питанням, як свобода переміщення осіб, демократичні вибори та права етнічних меншин у Європі. За матеріалами Варшавської конференції буде створено план зустрічі Ради міністрів ОБСЄ, що в грудні відбуватиметься у литовському Вільню. Про що ж на цьому великому форумі правозахисників говорили його учасники з України? Група медіаекспертів узяла участь в дискусії «Цензура повертається? Нові загрози для медіа в Україні». Як запевнила учасники форуму Світлана Заліщук з громадського руху «Стоп цензурі», знак запитання в темі цієї дискусії зайвий. Вона стверджує, що цензура в український медіапростір вже повернулася і навела низку прикладів. Катерина М'ясникова, виконавчий директор Незалежної асоціації мовників, проаналізувала процес проведення цифрової реформи українського телепростору. Звертаючись до міжнародних експертів, М'ясникова просила їх звернути увагу на результат нещодавнього конкурсу, проведеного в Україні, на отримання ліцензій для надання сигналу в цифровому форматі. Результати цього конкурсу, сказала вона, шокували українських експертів.
68 діючих регіональних і місцевих компаній.
68 діючих регіональних та місцевих компаній не отримали права надавати цифровий сигнал. Серед них – компанії, які в ефірі вже 20, 15, 18 років. У західних областях України – у Львівській, Чернівецькій, Рівненській, Тернопільській – ліцензії не отримала жодна з діючих місцевих та регіональних приватних компаній. Натомість ліцензії отримали обласні державні компанії.
Ліцензії отримали обласні і державні компанії.
Занепокоєння з приводу ситуації зі свободою слова в Україні висловив Кріс Бьорнет з організації «Міжнародна підтримка медіа». За його словами, одна з великих загроз для українських ЗМІ – так званий дифамаційний або правовий туризм, тобто судові процеси над українськими медіа за межами України. Бьорнет розповів, що саме в такий спосіб українські олігархи намагалися задушити деякі незалежні видання. За його словами, витрати, пов'язані з судовим процесом на Заході, настільки великі, що українські медіа, опинившись у західноєвропейському суді, приречені на банкрутство. Найчастіше, зазначив Бьорнет, олігархи звертаються до судів у Великобританії. Він розповів учасникам конференції про те, як українські олігархи судилися в Лондоні з українським інтернет-ресурсом «Обозріватель» та газетою «Київпост». Бьорнет запевнив, що міжнародні організації чинять тиск на владу Великобританії, щоб та впровадила зміни до законодавства і поклала край так званому дифамаційному туризму. З цього приводу Кайл Паркер з Гельсінської комісії США запропонував міжнародним неурядовим організаціям укласти список олігархів, які чинять тиск на незалежні медіа, і поширити його у світі. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
В ефірі «Європейська свобода», з вами Людмила Литовченко. Далі ви почуєте. Як прискорити зростання економіки? Міністр транспорту Британії має свій рецепт.
Вигодою від підвищення межі дозволеної швидкості будуть сотні мільйонів фунтів стерлінгів щорічно.
Українська скрипачка поломила італійського тенора Андреа Бочеллі.
Дуже інтересно було з Бочеллі. Він співав, я потім грала як солістка з оркестром, диригував Марчелло Рота.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Впливові західні видання констатують, що більша частина європейських країн не схильні вважати стосунки з країнами Східного партнерства, включно з Україною, своїм головним економічним і зовнішньополітичним пріоритетом. І це продемонстрував саміт Європейського Союзу у Варшаві минулого тижня. Про це далі в огляді європейської преси від Василя Зілгалова.
Лондонська Financial Times констатує, що більша частина європейських країн не схильні вважати стосунки з країнами Східного партнерства, включно з Україною, своїм головним економічним і зовнішньополітичним пріоритетом. І це продемонстрував саміт Європейського Союзу у Варшаві минулого тижня. Лише Ангела Меркель була у польській столиці єдиним очільником з числа лідерів головних країн Європи. Глави Великої Британії та Франції не випадково проігнорували саміт у Варшаві. Та й самі лідери шістьох країн Східного партнерства не горять бажанням дуже рватися до Європи, бо схиляються перед могутнім сусідом Росією. Тим більше, що розширення Європейського Союзу на Схід у найближчі десятиріччя не передбачається. Євросоюз зосереджується все більше на своїх внутрішніх проблемах – борговій кризі. Лише одна мета Східного партнерства сьогодні близька до реалізації – угода про зону вільної торгівлі з Україною, але й вона пов'язана з небажанням деяких країн Європейського Союзу укладати таку угоду з Києвом через суд над лідером опозиції Юлією Тимошенко. Якщо українська влада припинить це переслідування глави опозиції, ЄС має відкрити перспективу вільної торгівлі для України, вважає у редакційній статті Financial Times. Оглядач австрійської держстандарт Йозеф Кірхенгаст песимістично розцінює перспективи розвитку програми Євросоюзу під назвою «Східне партнерство», бо вважає, що замороження розширення ЄС на Схід не сприяло стимулюванню руху шістьох країн з його партнерства з Європейським Союзом до демократії, дотримання прав людини. Єдиною, та й то довготривалою перспективою для цих країн може бути угода про асоціацію та зону вільної торгівлі, але й такий шлях проблематичний у зв'язку з тим, як наголошує Кірхенгаст, що диктатор Білорусі Лукашенко грає у піжмурки з Європою, у подібному напрямку рухається і Україна з президентом Януковичем, де відбувається зміцнення авторитаризму, що підтверджує судове переслідування опозиції в особі її лідера Юлії Тимошенко. Європейський Союз, як вважає австрійський експерт, практично втратив свій запас можливостей щодо впливу на Білорусь, і 12-річна перспектива правління Володимира Путіна в Росії з наростанням економічних проблем Мінська лише посилює повний економічний контроль Москви над Білоруссю. Такий шлях новий глава Кремля передбачає і для України. Тому, як резюмує Йозеф Кіркенгаст на сторінках Держстандарт, чи має Європейський Союз ідею кращу від перспективи асоціації зони вільної торгівлі з Україною, щоб спонукати зацікавлення Києва у вдосконаленні демократії? Експерт не виключає, що врешті-решт ЄС зайшов у глухий кут зі своєю політикою на сході Європи. Таким було деякі теми європейської преси на початку тижня. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Продовжуємо «Європейську свободу». Якщо ви часто слухаєте повідомлення Радіо Свобода про економічні негаразди, то знаєте, що зараз головна проблема для багатьох країн – сповільнення економічного зростання. Як підштовхнути зростання? Це головна турбота багатьох урядовців. Британський міністр транспорту Філіп Гамонт пропонує пришвидшення буквальне – підвищити дозволену межу швидкості на всіх автодорогах країни. Замість 70 миль на годину, це приблизно 112 кілометрів, встановити межу 80, це майже 129 кілометрів на годину. Богдан Цюпин вислухав з цього приводу думки водіїв у Лондоні, які виявилися навдивовижу розділені.
Ну, я вважаю, що це не така велика різниця, що 10 миль це не міняє. Більше 80 миль я не буду їздити, тому що ну, це і для машини тоді, це справді це там більше бензину вже буде помітно витрачатися.
З міркувань безпеки та з огляду на проблему глобального потепління лунають переконливі аргументи на запровадження нижчої межі швидкості, каже англомовний співрозмовник, який не згоден з україномовною мешкою. Мешканкою Лондона, котра їздити трохи швидше, зовсім не проти. Але обидвоє вони, а також чимало інших британців, мають сумніви щодо головної причини підвищення швидкості на шосе, яку виголошує міністр транспорту Філіп Гемонт.
Вигодою від підвищення межі дозволеної швидкості будуть сотні мільйонів фунтів стерлінгів щорічно. Звичайно, що людей турбуватимуть наслідки для безпеки на автошляхах. Водночас, вивчивши досвід інших країн, ми переконалися, що вплив на ситуацію з безпекою на дорогах буде незначний, і ми зможемо давати йому раду.
Сотні мільйонів фунтів, про які говорить міністр, мали би з'явитися в результаті пришвидшення руху транспорту на головних артеріях країни. На перший погляд це виглядає дуже логічно. Теперішня межа швидкості на шосе Британії була запроваджена 1965 року, коли, власне, споруджувалися головні швидкісні автомагістралі країни. З того часу, кажуть прихильники пришвидшення, не лише дороги стали кращі, але й автомашини швидші та безпечніші. Опоненти ж вказують на підрахунки, згідно з якими пришвидшення лише на 10 миль, тобто на 16 кілометрів на годину, збільшує витрати автомашинами пального і викидів на приблизно 20%. Обговорення цих питань в Британії буде ще тривати, і лише після консультацій межа швидкості може бути підвищена 2013 року. Смертність в результаті аварій на британських дорогах – одна з найнижчих у Європі. Але міністр транспорту Філіп Гамонт пропонує зменшувати швидкість на вулицях населених пунктів з 30 до 20 миль на годину. Статистика показує, що це буквально рятує життя пішоходам. За межами населених пунктів, на автомагістралях, швидкість більш прийнятна. Ось останній співрозмовник каже, що він уже їздить зі швидкістю 80 миль, яку міністр лише пропонує. Отож він за те, щоб його звичку просто узаконити.
Ви слухайте «Європейську свободу». У неділю у південно-кримському селі Краснокам'янка поховали відомого турецького письменника Дженгіза Дагджі. Він народився в Криму, писав турецькою мовою, жив і помер у віці 92 роки в Лондоні. Ще за життя став класиком турецької літератури, але вважав себе кримським татарином та й писав переважно про трагічну долю своїх співвітчизників. Попрощатися з письменником прибуло кілька міністрів турецького уряду, кримські високопосадовці, представники кримсько-татарської політичної та інтелектуальної еліти, розповідає наш кримський кореспондент Володимир Притула.
Відомий кримський історик Гульнара Бекірова каже, що Дженгіз Дагджі у максимально концентрованій формі сформулював національну ідею кримських татар після депортаційного періоду.
Ось такі слова. Для нас Крим став у повному розумінні слова джерелом духовної сили. Без Криму для нас не було сенсу життя. І під цими словами письменника може підписатися будь-який кримський татарин, незалежно, де він живе.
Президент Світового конгресу кримських татар Рифат Чубаров каже, що Дженгіз Дагджі, який став класиком турецької літератури і знаним європейським та тюркським письменником, поки що мало відомий в Україні і, зокрема, в Криму. У світі він прославився не лише завдяки майстерності свого слова, але й тим, що був великим гуманістом, пропагував толерантність та етнічну взаємоповагу.
Саме через таке осмислення у своїх творах долі людства у 20 столітті, зокрема долі свого народу, Дженгіз Дагджі, на моє уявлення, посів належне місце у європейській літературі, в основу якого покладені принципи гуманізму та любові до свого через любов до всього людства.
2 жовтня тіло письменника доставили з Лондона через Анкару до Симферополя. Там в міській мечеті Кібірджамі пройшов поминальний намаз, який провели муфтій Криму Емір Алі Аблаєв і головний муфтій Туреччини Мехмед Гермес. Свої співчуття рідним і близьким покійного висловив прем'єр-міністр Турецької республіки Реджеп Ердоган. У своєму листі він назвав внесок Дженгіза Дагджі в тюркську літературу безцінним. Меджліс кримсько-татарського народу назвав смерть письменника великою втратою для національної літератури, культури і духовності кримських татар. На поховання Дженгіза Дагджі прибули міністр закордонних справ і міністр культури Туреччини, відомі турецькі літератори і вчені. Українську владу представляли віце-прем'єр кримського уряду, міністр культури автономії і постійний представник президента України в Криму. Поховали письменника, як він і заповідав, на мусульманському кладовищі його рідного села Кизилташ, яке нині має назву Краснокам'янка. Воно більш відоме елітним вином з винограду, що росте лише тут – мускат червоного каменя. Дженгіз Дагджі писав, як в дитинстві сажав ці виноградні кущі і як ними опікувався. Володимир Притула для Радіо Свобода з Криму.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
А зараз до Італії. Тут місто Болоньє принесло колись славу видатному українському композиторові і скрипалю Максимові Березовському, котрий там жив і навчався у 18 столітті. Нині у тих краях впевнено торує шлях до успіху 17-річна скрипачка Анастасія Петришак, уродженка Івано-Франківська. За свою коротку музичну кар'єру вона вже виграла низку престижних конкурсів, виступає перед чисельною публікою в Італії і навіть акомпонує світовим знаменитостям. Про неї розповідає Наталка Кудрик.
Анастасія ніжно обіймає улюблену скрипку і вже на перших нотах хвилювання перед аудиторією минає. Струнка й вродлива дівчина з русявим довгим волоссям так легко і вправно володіє смичком, ніби позаду в неї великий досвід концертної діяльності. Досвід, звичайно, є, але ще не такий багатий, про який мріє молода скрипачка. Хоча, як для юного таланту, Анастасія Петришак є чим пишатися. Навчання в консерваторіях Болоньї, Парми, Кремо, Мони та Імоли. Приватні уроки з іменитими маестро. Вона переможниця 6 професійних конкурсів в Україні та Італії. А головне – активна концертна діяльність як скрипачки-солістки разом з італійськими оркестрами. Усі виступи для неї відповідальні і хвилюючі, розповідає дівчина. Та найбільше емоцій вона отримала у вересні минулого року на концерті у Міланському соборі. Перед публікою майже 5 тисяч осіб Анастасія акомпанувала знаменитому італійському тенору Андреа Бочеллі.
Дуже інтересно було з Бочеллі. Він співав, я потім грала як солістка з оркестром, диригував Марчелло Рота. Було дуже багато людей, дуже цікаво в церкві.
Анастасія дуже тепло згадує Івано-Франківську музичну школу номер 2, де у 8-річному віці почала навчання по класу скрипки у педагога Марти Калинчук. Майже 7 років дівчина живе з батьками у Болоньї, і своїм успіхам вона великою мірою завдячує першій вчительці в Україні.
Здається, що на Україні краще, бо в нас дуже багато концертів, дуже багато екзамен, концерт, дуже багато виступів, свят оцих, на яких можна грати. В Італії їх менше, як вчителі, то таку, як Марта Іванівна, в Україні я до сих пір ще не знайшла.
Для становлення молодого таланту і в Україні, і за кордоном потрібні чималі кошти, розповідає мама скрипачки пані Галина.
Наприклад, зараз вона вчиться в двох академіях. Одна академія безплатна, друга академія 2000 євро в рік. А скрипка 15 тисяч, а смичок 5 тисяч, а костюми сценічні, а оці всі поїздки взад-вперед. Дуже тяжко, але так як вона цим живе, вона дихає тою музикою, і ми змушені на це йти.
Анастасія Петришак вперше виступила перед українською громадою Італії на концерті в Римі з нагоди 20-річчя Незалежності України. Після виступу вона поспішала на репетицію до міста Парми, що за 500 кілометрів від столиці. Як говорить Анастасія, щільний графік занять, репетицій і концертів її вже не лякає, бо ж у 17 років вона серйозно налаштована на кар'єру скрипачки-солістки. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
Це була передача «Європейська свобода». Її вела Людмила Литовченко. На все добре.
Ми були разом у часи безнадії.
Комітет госбезопасності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
Ви слухали «Європейську свободу». Спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».